บางครั้งเราเข้าใจว่าสติก็ความรับรู้แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นสติท่านบอกว่าเป็นการระลึกก็เราจำได้เช่นเราตั้งใจว่าเราจะอยู่กับลมหายใจแล้วก็จำไว้ระลึกอยู่ได้ไม่ลืมถ้าเราลืมไปเดี๋ยวก็เคล็ดนู่นเคล็ดนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวใจของเราไปเที่ยวไปนู่นก็จะรู้สึกตัวได้บางทีก็เที่ยวรอบโลกไม่รู้กี่ครั้งทุกครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกต้องระลึกอยู่ว่าเราจะอยู่กับลมทั้งเข้าทั้งออกแต่ที่จะปฏิบัติสติให้มันมีรากมีฐานท่านบอกว่าต้องมีคุณธรรมอีกสองข้อคือหนึ่งสัมปชัญญะความรู้ตัวเราทำอะไรอยู่แต่ที่เราทำยังได้ผลยังไงบ้างต้องรับรู้นะตัวนี้รับรู้ส่วนข้อที่สามอาตาปะก็ความเพียรตั้งใจว่าจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างเช่นเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมเราต้องเลือกดูใจของเราอยู่กับลมหรือไม่สภาพจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างสภาพลมเป็นยังไงบ้างเข้ากันได้ไหมถ้าไม่เข้ากันก็อาตาปะก็เคลียร์ความเพียรพยายามให้มันเข้าให้มันสนิทคือจิตใจของเราในขณะนี้ต้องการลมแบบไหนถ้าเราง่วงหายใจยังไงจึงจะไม่ง่วงก็จะให้มีกำลังถ้าเราเครียดหายใจแบบไหนจึงจะคลายความเครียดถ้ากำลังเราน้อยหายใจแบบไหนจะให้มีกำลังก็ศึกษาได้แล้วก็พยายามแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นได้ถ้าว่าจิตของเราต่างหากจิตไม่อยู่กับลมก็รู้ตัวทันทีแล้วก็กลับมาอย่าไปรีรอบางคนเขาว่านั่งภาวนาได้เกือบชั่วโมงหนึ่งขอเวลาสักห้านาทีคิดเรื่องนั่งคิดเรื่องนี้วันนิทานที่เขาเล่าเรื่องอูฐที่อยู่ในทะเลทรายคนเขาก็อยู่ในเต็นท์อูฐก็อยู่ข้างนอกมีลมพัดสายเข้าหูเข้าตาอูฐก็เลยขอไว้ขอให้เข้ามาในเต็นท์ได้ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกเอาแค่จมูกเข้ามาได้ไหมเอาแค่จมูกก็ได้เอาจมูกเข้าไปเดี๋ยวสอดเข้าไปอีกขอให้หูตาหูเข้าไปได้ไหมเข้าไปพอจะได้มันเข้าจนทั้งตัวเลยนี่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ก็ลองไปตั้งใจอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราใจของเราไม่อยู่ก็ลองไม่ต้องรีบกลับมาเร็วที่สุดทางที่จะเร็วได้ส่วนคุณธรรมข้อที่สามอาตาปะก็ความเพียรพยายามให้มันดีทั้งลมต้องดีทั้งจิตใจของเราดีด้วยตรงไหนที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขถ้าเราอยู่กับลมหมายความว่าทำไมจึงจะมีความรู้สึกมันละเอียดมากลมทุกส่วนในร่างกายเราก็สำรวจดูตรงไหนที่มันเครียดก็คลายปล่อยให้ลมเดินได้สำรวจในร่างกายของเราหลายตลบก็ได้นี่ถ้ามีคุณธรรมสามข้อนี้แล้วการภาวนาของเราก็จะสำเร็จขึ้นมาพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าเรามีหน้าที่ที่จะกำหนดรู้ในทุกข์ไปละสมุทัยทำในโลกให้แจ้งแล้วเจริญมรรคเราจะนั่งรับรู้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีงานที่จะต้องทำแต่ที่สมัชชะรับรู้นั้นต้องมีที่กำหนดหมายความว่าสังเกตดูการกระทำของเราแล้วมันผลของการกระทำเป็นยังไงบ้างอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจพระธรรมบอกว่าทุกข์มาจากไหนมันมาจากภายนอกนั้น ไม่ได้มาจากเสียงรถเสียงราไม่ได้มาจากเดินฟ้าอากาศมันมาจากภายในจิตใจของเรานี่ต่างหากการกระทำของเราเป็นเหตุทุกออกมาเป็นผลมันเป็นยังไงก็ใครที่ไหนอยากจะสร้างความทุกข์ไม่มีใครอยากจะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแต่เราสร้างจนได้แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้บางทีไม่รู้ว่าเราทำอะไรรู้แต่ผลที่ออกมาแต่ไม่รู้เหตุบางครั้งเรารู้เหตุก็หมายความว่ารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่ไม่ได้รู้ถึงผลก็ไม่ได้ยังไม่เป็นปัญญาปัญญาต้องดูความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเพราะเหตุนี้เราต้องมีสติด้วยจะได้ระลึกว่าเราทำอะไรมาเมื่อรับผลออกมาเราจะได้เชื่อมโยงเหตุกับผลเราศึกษากันดูว่าเหตุแบบนี้มันจะทำสร้างความทุกข์ทำไมแต่ถ้าเราเห็นว่ามันสร้างความทุกข์จริงๆเราจะทำอีกทำไมต้องปล่อยต้องวางนี่การฝึกสติมันจะได้ปัญญาอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจก็เรื่องเหตุกับผลอริยสัจข้อที่1ก็ผลไม่ดีอริยสัจที่2สมุทัยก็เป็นเหตุไม่ดีข้อที่3นิโรธเป็นผลที่ดีส่วนมรรคข้อที่4นั้นเป็นเหตุที่ดีก็เรื่องเหตุผลทั้งนั้นแต่เราจะไปเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นกับตัวเราพยายามสร้างผลที่ดีที่สุดท้ายที่จะทำได้ก็ดังการที่จะเรียนรู้อะไรแต่เราทำสักแต่ว่าทำก็ไม่ได้ความรู้อะไรแต่ถ้าหากว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และผลยังออกมาไม่ดีเราจะได้มีข้อสังเกตข้อศึกษาแต่ถ้าหากว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ผลออกมาดีก็จำไว้นี่จะกลายเป็นปัญญาของเราเองเราจะพยายามสร้างเหตุที่ดีที่สุดเมื่อผลมาจะเป็นที่สังเกตที่เป็นที่วัดว่าการเจริญภาวนาของเรามันเจริญไปถึงไหนตกลงแล้วทั้งกระดังทั้ง3ข้อมันสำคัญมากในการทำไม่ใช่เฉพาะฝึกสติอย่างเดียวก็ฝึกสมาธิด้วยฝึกปัญญาของเราด้วยนี่ว่าทำให้เอ็นซีของเราแก่กล้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นได้เห็นว่าภาวนาของเรายังไม่ก้าวหน้าต้องสำรวจดูว่ามันขาดคุณธรรมข้อไหนความระลึกของเราความรู้ตัวของเราความเพียรของเราอันไหนที่มันย่อหย่อนเราก็เสริมให้มันมีกำลังขึ้นมาเวลาท่านสอนเรื่องสมาสติท่านตั้งใจว่าจะเป็นไปเพื่อสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นเราฝึกสติที่จริงฝึกได้ตลอดเวลาไม่ใช่จะบอกเวลานั่งหลับตาอย่างเอ็นซีสังวรเราสมนุมเอ็นซีของเราตาจะไปดูอะไรหูจะไปฟังอะไรที่จริงเขาไม่ได้ทำเองหรอกเจตเป็นผู้สั่งให้ดูนั่นนะให้ฟังอันนี้นะแต่เหตุผลของเจตเป็นยังไงบ้างเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ามันอกุศลนี่จะต้องเป็นทุกข์อีกถ้าเป็นกุศลก็มีความน่าจะมีความสุขในการกระทำนั้นๆผลจะมาเร็วมาช้าช่างหัวมันจนสวยหาความสุขในการทำความดี จะแค่นี้ได้เราจะดูอะไรจะฟังอะไรให้มีเหตุมีผลถ้าดูเพื่อความโลภหมายความว่าจะทำความโลภให้มันเข้มแข็งขึ้นมาดูฟังเพื่อความโกรธเดี๋ยวความโกรธก็เข้มแข็งขึ้นมามันก็สร้างศัตรูให้ตัวเองจะดูอะไรจะฟังอะไรต้องถามว่าดูเพื่ออะไรถ้ามันดูสำหรับสิ่งที่ไม่ดีก็งดจะไม่ให้มันดูก็ได้หรือจะให้มันดูแบบที่ว่าดูโทษของเขาสิ่งที่เรารักที่เราชอบดูโทษของเขาบ้างสิ่งที่เราเกลียดดูคุณของเขาบ้างเราจะเป็นคนมีสองหูสองตาไม่ใช่หูเดียวตาเดียวถ้าว่าเราเอาปัญญาเป็นผู้ดูปัญญาเป็นผู้ฟังพอถึงเวลาที่จะทำสมาธิปัญญาก็ทำงานอยู่แล้วก็ฟิตที่จะทำงานได้เพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็เช่นเดียวกันมาใช้ว่าเห็นว่าอยากพูดก็พูดไปอยากฟังอยากคิดก็คิดไปต้องดูเหตุดูผลเหมือนกันถ้าเราพูดเรื่องนี้จะมีผลยังไงบ้างถ้าทำอย่างนี้จะมีผลยังไงบ้างสิ่งไหนที่จะให้ผลไม่ดีเรางดเว้นนี่เรื่องของศีลก็เป็นในการอบรมจิตใจของเราเช่นเดียวกันให้มีนิสัยที่รักที่จะสร้างความดีเจริญความดีให้มีนิสัยที่ชอบละความชั่วปลูกความยินดีในการละความชั่วการปฏิบัติของเราจะเพลิดเพลินขึ้นมาเราจะต้องได้ผลไปที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นที่จะอยู่รับรู้รับรู้รับรู้อย่างเดียวไม่พอการรับรู้ของเราต้องพร้อมด้วยการระลึกได้และความเพียรที่จะสร้างความดีละความชั่วจึงจะเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบ